niko fisto fisto uyu mwana ra fisto
kana me papa
niko urajya kwiga ryari kuki waryamiri yakakageni
yababa we umenye koko nakerewe none we
fisto
karame
ntabwo kwiye gukinisha amasomo ya technique rero asaba kwitonderwa
papa ndabizirikana gusa nuko naryamye ntinze kubera hari ibyo nikaga
ntacyo witegura ugende gusa mbona ushaka kurangara
ndangara gute se papa
ugira ngo biriya wirirwa mukirana n'abakobwa simba nkureba
abakobwa papa ntabwo nteye gutyo
ariko fiston
karame
uriya mukobwa wa karisiti buriya mufitanye ihe gahunda
ntayo
umva fiston
ndakumva
nkugira inama ware kuriya mukobwa kigatuje nawe ugakurikirana amasomo yawe neza
erega papa amasomo nta kibazo kandi nawe ari mu biruhuko niyo mpamvu tubonana kenshi
oya fiston imyaka urimo nanjye nayo nyuzemo nzi icyo bivuze gukururana n'inkumi
nuko se ejo bundi watubonye ndi kumwigisha igare
yego hari icyo ariko maze iminsi nanabitegereza nkabona sinzi
aha papa impungenge zawe ndazumva ariko nyizera
Umva imacha aba bana ririse kabisa.
Byahatari.
Ngo wakuze kumperekeza kwireba shatse.
Erega numvaga nana kumbeshaje. Usiko twaherukanaga nyiri ka buto.
Siwe waje sugahita wigira wa danje. Kugira ngo nkubone bizigiye bikaze.
Erega sha nange ntabwo aba ari ngewe. Kuva mama yamenya ko wansanze ka buto asigaye nkanira cyane. Nuko ujye unyumva rero.
Ahubwo mbwira te sin.
Iki se?
Cyagi umaze kumbwira ko tante yahamagaye mama wawe. Byagenze gute ko phone yahise ivaho?
Aha. Yashizemo umuriro sinabimenye. Burya rero mama yahise azikabuto yandakariye bya hatari sana ariko
cyakora te si mbabarire kuba naragushyize mu bibazo sibyo
nakundi ishaje nawe rega ntago aba ari wowe
umva ikibazo nuko baba bakeka ko tuba turi gukora ibiri kandi turengana
je uzi icyo maze kubona nuko dukwiye kugabanya ibintu byo guhura mukuri
ubwo se twaba dukundana tutajya tubonana
je tugomba kubyakira pe tugakundana uko dushoboye kuko nta yandi mahitamo dufite
ubwo se twaba turi mu biki
mvambere
kongi ntaze kureba iwanyu ugomba kujya wiyaranje ukaza kundeba da
je ntabwo nazi iwanyu ubwo sinatinyuka gusaba uruhushya ruza kukureba rwose
uruhushya se waba ubibabwirira iki
oya sha je sinshaka kuzongera gukora ikintu gituma ngirana ibibazo na mama
ntakundi nyine none se nagirane
Anita,
karamesine.
Mereza ibyo byawe muranjike neza. Do. Dore nuko muranjika.
Kubera iki si muranjika kandi ari mukuru?
Ubundi ntabwo tumuranjika. Ariko iyo ugiye kumuyeka cyangwa kumuryamisha, uramuranjika kugira ngo atanyara ku buriri. Si byo?
Ndamuryamishije se nasinzira.
Umuryamisha hariya mu cyumba cyanjye. Ujye wibuka kumuyeka mu bintu bisa neza.
Ariko se sine, ubwo ntukererwa ikizamini.
Fisto hari ibyo narekagana itambere yuko ngenda.
Gira ugende rero. Ibyo twiza sura cyabyibuka.
Sha ndumva nyibyibuka Imana imfashe nsinde bazanyimure. Kuko nshaka gusubira mu ishuri pe.
Erega ho murasine uratsinda kuko ufite ubushake.
Nahoze ntekereza n'ubunange mba ngeze mu wa gatanu iyo mba ntarabyaye ngo mpagareke ishuri.
Erega sine byarabaye ntacyo wabihinduraho. Ubu igisigaye ni ukwirwanaho ukareba uko wakuramo igihe wataye.
Nibyo Fisto. Ane wite ku mwana naho mukanya. Nugira ikibazo baze papa.
Yenda bikora nta kibazo. Sine ubitsinde.
Ngino tugende sine.
Na 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 ka. Ate de se. Ina nga na.
Ese Faranti.
Karame mama.
Uhugiye muduki kumaze umwanya udakoma.
Mama, ntabwo wabonye ko ndimo kuboha.
Yewe, Baranti, uzi kuzi kuboha de? Icyo se ni igiki?
Do, n'agakapu ndimo kubohera gaje ngo ajye atwaramo amakaye ku ishuri.
Uzi ko ufite impano nyabo? Karisi,
nakumva
rero ndabera umukobwa wawe ukuntu azi kuboha.
Ye, reka ndebe. Franti,
burya
ibintu urabizi? Ni keza rwose.
Ahubwo nuko ndimo gukoresha ubudodo bushaje papa. Naho ubundi aka gakapu kari kuba keza kurushaho.
Nibera.
Karame.
Nkuzanira amafaranga ari ku idirishya ryo mu mbere ye. Agura ibindi bidonye nka bibiri by'ubudodo.
Yewe, reka nyazane none.
Urakoze cyane papa. Nahita njya kubugura muri boutique yo kwa Fisto burahari.
Ariko muko. Ya boutique niyo wabonye bamwe ibintu byose ku buryo horayo.
Ariko ntago mperukayo papa.
ntabwo herukayo ubwo urashaka guhakana kwezo bundi utaruriyo na Fisto muri gukina ku igare kazungu yarabimbwiye
ariko nyine papa nari ndimo kwiga igare gusa
none nubu wumvise akantu gato ngo ngiyeyo
ariko sinzi niba mu kwiga igare hari ikosa nakoze
kwiga igare si bibi ariko kuki ari Fisto uri kwigisha
nyine papa Fisto nta kibazo yanteza ni umwana mwiza kandi ndamwizera
aha doraho nibereye je menya kuri kwiga mu mwaka wa nyuma Valentin jure ku buranga rutazatsindwa
Gigi kuje mwese ko se uje kugura iki
mani bazo bonye ibyo twasubiraga birangiye kugura ibikoresho by'isuku tu
ndumva hembe mwana ahago se Gigi wangurije agahombe mani ko bose radio gare nanyishura nzaya gusubiza
sha bazo uri kije ukuntu kundi faranga kurusha abanye sinakuguriza utazanyambura Mani, chakora chirizi desa muguriri ndaze Njerere ma Haku kugurizi
Nacho mgana Ere gauru munu anje
Eh, ni Roita manu mama gai musa
Ye, sana makuta bile Gigi Ndongi akundi manager wawe
Tanji
Meza koga fone yewe
Mani, jina yu, hafijina yu wa muskwa Alo
Bite Gigi
Nisawu musa
Gigi, ya andini mbona yu mbisi shoro kuzabanziza
Mungiri kupoza mime abja hatari
Ewa, duba viza wali hatari niti yu korano
Kabisa, unanyi naraisa kuandiki vitero nza ririmba Kani na producer wako zibiti numba nisawa pa
Tita mluti kubja hatari Mba huko mgira, tuzaja mluti studio jari
Ahuku haja makawazu Gigi ndasha wako tukwa gachimura
Ya baba we, na ugo tuchiririmjase
Oya si ichu Ahuku ndini mboya achu ninziza riko tucheneye kura sifita majugi meza Ya kupea nyuko numbise wali rimba neza ni waza tufasha mkazana
Eh, no no ndaza kuwa vujisha numbi Gusu ndu mfa wata abdianga pe
Umbu musa, kebe bosi nago tukwa abdianga pe Turi tayari
Gigi, wani nda muriku
Na, yitu kwa pazo nunga mwotu ririmba na muri sako
Sawa no ne ubu zaamu gira ni baba abdia mebose Mwe mga nandika naga kura sifu kona rameme
Sawa musaz, eh Pazo, yo kasu ye chigani Mbo hugo ngugi Man, uuse nituwa dufta kazi papa Valentina za amuru ushara
Nuku imu gira hachiri kare wewe Utaza hatuwe hirizu
Urakoze cyane kiriya Sine
Karan
Gaho ngira rero Ikizamini cyagenze gute
Papa ndumva nagerageje Ibyinshi Fisto yari yaramfashije kubyiga
None ho wabitikuye
Nukuri papa nakoze ko nshoboye kiretse niba nagiye nibeshye kubisubizo
Nuko uzashyiraho umwete cyane rero Uko niba kwemerera kwimuka kajya mu wa gatatu muzakora icya leta
Papa byo ntabwo byoroshye Kumara imyaka ibiri niga ngahita ntangira no kwitegura icya leta Ahubwo siko numva gasara rero abaye iki Ani
Karame.
Anita
Karame
Nzanira gasaro hano Yabaye iki se kwarira
Sinzi Nari ndi koza amasahani
Mume hano Ihorere mama Usi uyu mwana arasate Kuvona ngende nta nubwo uramukarabya
Erega nuko nabanje gukora indi mirimo ariko nari ngiye kumukarabya
Oyani Ibyo wabireka ariko kita ku mwana Ubwo se sinzi ari muriza Ahubwo se byibuze bamuhaye igikoma
Oya ariko nari ngiye kugisuka
Yibaze Yo Kuva mu gitondo ntararya
Sine n'ukuri mbabarire pe akazi kambanye
kenshi Nakundane nakundi negurira amazi nze mwiyuhagirira imbere yo kumugaburira
Yerekanya tegura
Papa njyewe ndabona neta ntakaza ashoboye pe
Sine ndakumva rwose ahubwo no kumubwira ko kwita ku mwana ari byo bibanza mbere y'ibindi byose
Tesi, wii, nisiko tutarajiru teguhura tukese nga kupinisha
Nigo shabela, maze mama yakoze kuwa ya mayurusha ngonze mbasure
Pe, umfa, nazi kutukaitugu kumbuye
Nanje
Uraka, kabutaya kuguye neza
Urakoze shachire, nga ore romu mgire no tuye dusha turi muri kigali
Shachigere na shiche ngiri sanzi nini Ahubwos, jayi mgarabu nanyi
Sha, maze tukwajanyi no kuriba mache kare
Efo Ubuseno no mumeranye neza ko nziko ibyanyu biba bisekeje.
Shabera nari nziko yandakariye kubera ibyabere kwa tante, ariko nabonye agerageza kunyumva da.
Erega sha ntako natakumva. Kuko nawe ntiwari uzi ko tante ari buhita agaruka akabasanga.
Suko se umva bera, uyu munsi sha mwaje tukajyana muri library, sibyo kire?
Uzi ko ari byo. Igitabo nari mfite nakirangije. Ngomba kujya gufata ikindi.
Cyane rwose.
Ariko we ubwo mwibagije ko hari ikirori cyo gusezera vacances.
Ko nawe n'ibirori byawe.
Nawe n'ibirori. None se ahubwo kiri uyu munsi? Ntibavuze ko ari ejo ninjoro
ndumva rero bitatubuza kwigira gusoma niba atari uyu munsi
ubwo murumva tutagomba kujya gushaka style tuzambara rero
shanje wapi nta nubwo nzaza
ngo ngo iki
ko abayite tesi ubwo urumva wabura
ibintu bizaba mu ijoro nkaba ntaranasabye uruhushya mbere sha ntago byavamo
uri kuvuga handi hantu humura Valentin nzahakujyana rwose sha
eh umva sha fisto
ee
cyangwa nyuraho ngaho ngusuhuze
oya none aho ntabwo waza Valentin papa arahari ahubwo ndaza kongera kuguhamagara dupange ndagukunda bye
fisto
karam
numvaga ibyo wavugaga niko kuki uri kumubuza kuza hano nibiki udashaka kumenya fisto
Ntacyo papa nuko mpuze gusa
Fiston
Karam
biramba baje kwa wumva utisanzuye mu gihe wahura na Valentine impari Nibiki uri gupanga n'uriya mukobwa koko
Papa nta kintu kidasanzwe ndi kugwisha pe Sinzi uko bifata ariko hari ibintu nta kwisanzura kuganiriza Valentine uhari
Ndakumva Fiston
Ugape
Ntekereza ko yonza kugira amahirwe yo kuganiriza sine nkuko tuvugana ibibazo yagize rwose ntibyari kumubaho
Ariko papa nge ntukangire ikibazo rwose ntabwo ndi umukobwa ngo bazanterinda
Wa mwana we wagiye wumva ntibaye gutera ariko wowe wayitera kandi ubuzima bwanyu bugahita buhinduka Ubwo uratekereza ko umubyeyi unga n'utyo
Oya sinabikora papa ibyo byo nzirinda ko bibo
Nuko rero niyo mpamvu ngusaba kurekurukurana ufitanye na Valentine mwembi muracyari abana muzagira umwanya wabyo mwarakuze
Papa nkubwije ukuri Valentine ndamukunda kandi ndanamwuba rero sinshobora kumukorera ibyo
Ni byiza kumwubaha ariko n'ukwitondeka irindi kintu cyose cyamuganisha muri izo nzira mbi.
Erega papa twe ntabwo tuzajya mu byo kuryamana kandi tuzirinda ibyadushora muri iyo nzira. Nukuri ndabikwijeje pe.
Yo Shani, bitese kutashugaye turyama.
Shanda nanuye bikomeye misemo kwirambika.
Ewa, nange nyira nta kazi nari mfite mise nitahira. Akazi se byagenze gute wowe?
Shagigi, uyu munsi wa mbere mu bipe.
Cyakugenekeye bitese kandi
uzi gukora imirimo yo mu rugo ukanita ku mwana ukuntu ari ibintu bitoroshye
kandi zose ko wakoraga na mbere
shat kwari babiri akazi twarakagabanaga ariko ibintu byose ubu ninjye ubikora
mane no kwihangana nyine ukagakora gatona tu
ha sine yaje asanga nta kintu na kimwe ndakorera umwana biramubabaza kandi sha wumve ko ntigeze nanicara
mwana ntarirarenga nyine wicika intege kandi ugiye bikakubaza bakwereka uko babikora
Gigi nago byoroshye kurera umwana ukora nakandi kazi.
Kubira iki?
Uramwoza akabari yanduje. Wareba ku ruhande inkoni gashije.
None se uruvugiye kureka kazi ukajya wiruga uryamye hano?
Ariko se nigeze nkubwira ko ngiye kureka kazi.
Ningeze ngo.
Nzakomeza ngirageze wenda nzamenyera.
Si umva se. Shane. Shangiye gura nyine nawe muri sakwe turongera.
Sa.
Ese Valentin, wabuze impamvu igavuze ngo duhurire hano kuri kantine?
Reka sinyize. Nuko yambwiye ngo arashakaho muri sako twese.
Hehe, none se kuki umbwiye ngo nanjye nze kandi ntakiri muri sako?
Nyine namubajije nimba nawe wazambwira ko nta kibazo. Ariko nanjye nashakaga kukubona.
Wasanga utagiye kumbwira utuntu twiza se?
Wapisha. Kare nahoze nganira na papa, ambwira ko ibyo turimo bishobora kuturangaza.
Eh, uziko nanjye papa abimbajije we, ariko namwumvije ko nta mpungenge akwiye kugira. Gusa ntibyari byoroshye.
Sha rero ngiye uko nabibonye, nabonye papa akeka ko dukundana. Kumwumvisha ko wangisha igare ntiyabyumvaga pe.
None se Valentin, wowe ubyumva ute? Utekereza ko kuba dukundana byatubuza kwiga?
Sha oya, njye ahubwo numva nziga nishimye kuko nyitangira kugukunda ntarabikubwira numvaga ntatuje.
Mwenye kukuru mbana atu kuse njiwe baraje
Mwenye kukuru mbana kese ngo bagire nguru mwenye mwenye
Hali kwa nike rgoz
Ichi
Utazu ni pazo Urum Istira sina ha harundi waru wa isanga
Sala marato varanti Yo fisto ngo imezo ite Sha gigi Fita matiko ima ufa duhama gajet kwe
Pabgiye kwa gigi wababgiye kwe
Chango wa hemgo shaku duse njiwe la gigi Oya mgana fiti ndi nguri renzi vjo Sija se pazo Yo mwembe kugira rabasa rero nkuko mubizi ndi kwitegura kurimbana na Riderman sibyo rero yasabye ko nkasakwe urumva mwadufasha kuririmba kora
mubise kukuva na kera ari njye afashije gigi mwana Pazo ndakaze na Riderman agomba bimenye
ariko pazo uriyemera we turi inshuti twese turafatanye iyo bibaye
baranzi
wow sha gigi Umva tuzagufasha iyo ndirimbo ibe nziza
kuko cyakoze ndabyishimiye kabisa ubu iyi ndirimbo ya Sako na Riderman zahimeze gute
ko